Tagad jau paceļas elektroenerģijas maksa, mums būs nepieciešams pacelt arī braukšanas tarifu. Pagaidām lēmums nav pieņemts. Mēs domājam arī par to, ka iedzīvotājiem ļoti grūti izdzīvot tādos apstākļos, un tāpēc tas ir ļoti smags jautājums. Bet bez šaubām, ja elektroenerģija paceļās divkārt jau, tad nu, mums nebūs nekādas izējas, kā arī izskatīt iespēju pacelt arī braukšanu tramvaja.